Rahatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidzebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşum canım, yox.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən sənlə getmirəm, mən sənlə
danışmıram. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra
değişikliklər müzakirə olunub bugün parlamentdə və bu gizlinlər qanunu adı almış bu qanuna bu dəyişikliklərə hüquqşünas Real Hərəkatının Məclisinin başqanı Erkin Qədirli və araşdırmaçı jurnalist Şəhvələr Çobanoğlunun şərhlərini eşitdik. Dəvət etmişik studiyamıza və parlamentdən son alınan xəbər budur ki, informasiya əldə etmək haqqında və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanuna dəyişikliklər məsələsi müzakirə olunub və qəbul edilib. Artıq parlamentdə səs vermə keçirilib və bu dəyişikliklər keçirib. Və saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz əmanətlərin qaytarılmasıdır. Əmanətə xəyanətdən qorxan Bakı sakinləri, ölkə sakinləri, ölkə vətəndaşları indi bankların qarşısında növbə çəkildilər. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev Sovet banklarında qalan əmanətlərin qaytarılması prosesi haqqında öz məsləhətlərini bölüşəcək saat 6 xəbərlərindən sonra. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonundur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbət başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqram efirdədir və biz informasiya əldə etmək haqqında, eləcə də hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanuna dəyişikliklər məsələsinin parlamentdəki müzakirəsini şərh edəcək bu saat ərzində. Son xəbər belədir ki, artıq hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanuna dəyişikliklər ediləndən sonra komersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri və onların nizamnamə kapitalındakı paylar barədə məlumatlar konfidensial sayılır. Bunlar komersiya sirri sayılır və konfidensial saxlanılacaq. Bu qanuna edilən dəyişikliklərdə belə nəzərdə tutulur. Və elə ilk sualım yəqin ki, araşdırmaçı jurnalist Şahvələt Çobanoğlu'nadır. Bu nədir? Araşdırma jurnalistikasının sonudur.
Yox, məncə araşdırma jurnalistikası yəni dayana bilməz. Onun məqsədi həmişə gizlinləri deməli axtarmaqdır. Amma bu həmin araşdırma jurnalistikasına hazırda dünya jurnalistikasının çox belə deyək, gərəkli sayılan bir janrına qarşı, bir xəttinə qarşı böyük əngəldir. Yəni, o Azərbaycan dövlətinin müqavimətidir, Azərbaycan hökumətinin müqavimətidir. Bu, mürtəcə bir qərardır. Çox biabırçılıq da ölkəmiz adına götürsək, mən belə deyək ki, ağlıma sığışdıra bilmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu belə bir addımı attı, həm də bizim son araşdırmalardan sonra. Yəni, o araşdırmalardan sonraki məhz prezident ailəsinin biznesini biz ortaya çıxarmışdıq, onların təsis etdiyi şirkətləri ortaya çıxartmışdıq, onların həmin şirkətlərin dövlətdən aldığı tenderlərlə bağlı yazmışdıq, həmin şirkətlərin fəaliyyətinin nədən ibarət olduğunu araşdırmışdıq. Məhz bundan sonra bu qanunun qəbul edilməsi onu göstərir ki, prezident öz ailəsinin biznesinin, belə deyək ki, biznes sirlərini qoruma haqqında qanun qəbul edib. Mən bunu belə qəbul edirəm.
Elkin bəy, bu sizin fikrinizcə geniş perspektivdə bir hüquqi anlamda nə deməkdir və sizcə ölkə bu hüquqi, bilmirəm bunu islahat adlandırmaq olar yoxsa yox, amma hər halda bu dəyişikliklərlə istiqamətini necə müəyyənləşdirir?
Bu da hüquqdan daha vacib bazardır. Çünki hüquqdur, qanundur. Bunlar hamısı bazarın mahiyyətinə uyğun olmalı və onun çərçivələndirməlidirlər. Sırf bazar məntiqi ilə yanaşsaq, bu qanun dəyişikliyi absurddur. Yəni, baxın, komersiya hüquqi şəxsin təyinatı, onun əsas məqsədi, elə bizim qanunda da elə yazılıb yeri gəlmişkən, mülki məcəllədə mənfəət götürməkdir. İndi özünüzü mənfəət götürmək istəyən şəxsin yerinə qoyun, bir şirkət qurursunuz, amma gizli qalmaq istəyirsiniz. Bazar nöqtəyi nəzərindən bu yalnız bir şeydən xəbər verir ki, sizin biznesiniz təmiz deyil ki, siz gizli qalmaq istəyirsiniz. Çünki normalda təmiz biznesi olan adam tanınmaq istəyir. Vergisini də ödəyəcək, simpatiya bəslədiyi təşkilatlara ianəsini də verəcək, istəsə xeyriyyəçiliklə də məşğul olacaq, reklamını verəcək. Normalda bu belədir. Hər kəs bilir ki, filan şirkət filan kəsindir və yaxud filan biznesin qurucusu filan kəslərdir. Odur ki, sırf bazar həvəsləndirilməsi baxımından bu qanunun düzəlişi sahibkarın gözünə baxanda tamamilə absurd bir şeydir. Başqa bir tərəfi. Bazar subyektlərinin bir-birinə münasibətlərinə baxaq. Məsələn, iki şirkət bir-birinə müqavilə bağlayır. Və yaxud bir şirkət bankdan kredit götürmək istəyir. Bir şirkət o bir şirkətdən təsis sənədlərini istəyir. Təsisçilərinin razılığı banklarda kredit almaq üçün bu çox vacibdir. Şirkətin təsisçilərinin razılığı olmalıdır. İndi sən desən ki, mən vermirəm, sən kredit ala bilməyəcəksən. gedib reyestrdən sorğu göndərib istəsən sənin razılığı alacaq, bu əlavə süründürməçilikdir, əlavə vaxt itkisidir, əlavə kağız küğüzdür. Bu biznesin münasibətlərinin şəffaflığı bir kənara, həm də ümumiyyətcə zaman itkisidir, əsəb itkisidir və güman ki belə olan halda biz də görürük ki bu həm də eyni zamanda əlavə korrupsiya hallarına da gətirib çıxara biləcək. Başqa bir tərəfdən baxsaq, məsələn deyək ki təsərrüfat subyektləri ümumiyyətcə cürbəcürdür. Olan çox çeşidli var. Qapalı cəmiyyət, səhmdar cəmiyyətlər, açıq səhmdar cəmiyyətləri, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, əlavə məsuliyyətli cəmiyyətlər var. Asılı təsərrüfat cəmiyyətləri var. Törəmə təsərrüfat cəmiyyətləri var. Ortaqlıqlar olandı iki növ, tam ortaqlıq, komandit ortaqlıqları və kooperativlər. Bunların hamısının təsisçi ilə şirkət arasında və onun məsuliyyət arasında fərqli münasibətləri var. Və siz bazara girəndə istər istəməz bilməlisiniz ki, bu şirkət kimindir? Yəni sahibkar gözündən baxanda. Hələ mən bir şey deyim, mülki məcəllədə, məsələn, əgər siz ortaqlıq qurursunuzsa, mülki məcəllə bir mənalı şəkildə tələb edir ki, ortaqlığın adı adında, onun təsisçilərin adı göstərilməlidir. Sənədində yox, adında. Məsələn, biz üçümüz bir ortaqlıq qursaq, nəsə bir şirkət. Şirkətin adı belə olmalıdır. Xadicə Şəhvəlat Erkin tam ortaqlığı. Bizim adımız şirkətin adında göstərilməlidir. Qanun bizə seçim vermir. Yəni, nə olacaq o qanunla, o mülki məcəllə, o ta ortaqlıqla bağlı, necə, onu da düzələcəklər, siləcəklər. Bu ortaqlıq olmur o zaman.
Bəlkə lazım deyil, heç ortaqlıqlar.
Ay, sağ ol. Ona deyirəm. Ona görə də heç bizim bazarda ortaqlıqlar yoxdur. Əgər fikir versəniz, mən bunu dəfələrlə demişəm. Bizim bazarda təsərrüfat subyektlərinin təşkilat formasına baxsanız, əksəriyyəti ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdir, ya da qapalı səhmdar cəmiyyətlərdir. Nədən? Çünki bu cəmiyyətlərdə kapital eyni adamların məhdud dairədə dövriyədir. Paylaşma yoxdur. Sən paylaşmırsan və məsuliyyətin də yatırdığın pay qədərdir. Bu baxımdan, amma eyni zamanda, məsələn, qapalı səhmdar cəmiyyətlərdə səhmdarların deməli, çevrəsi çox dardır və öncədən bilinir. Məsələn, biz üçümüz bir qapalı səhmdar cəmiyyəti qursaq, hər kəsə bəlli olacaq ki, bu bizimdir. Sadəcə payımız müxtəlifdir. Məsələn, 60-40 tam ki, bilək ki, biz faizləri bölə bilərik. Nizamnamədə göstərilməlidir. Məsələn, təsisçinin adı və onun payı. Qanun mülki məcəllə tələb edir. Nə edəcək onu? Nizamnamədə açıq sənəddir. Normalda hətta özünə hörmət edən şirkətin saytında göstərilməlidir. Və nizamnamə qanun tələb, mülki məcəllə tələb edir ki, təsisçinin adı göstərilməli və kapitalda payı göstərilməli. Bu qanun faktiki olaraq mülki məcəllədən ya o qanun, ya oradan onu siləcəklər, dəyişəcəklər sonradan, ya qalacaqsa o tamamilə taban damına ziddir. Və belə halda mülki məcəllə əslində bu qanundan üstün sayılmalıdır. Çünki o sahibi qanundur, o məcəllədir. Digər tərəfdən, mənim məcəlləm, səhmdar cəmiyyətləri düşünün. Səhmdarların da müxtəlif kateqoriyalar. Adlı səhmlər var məsələn. Yəni sizin səhminizdə adınız yazılır. Siz təsisçisiniz. Adlı səhmi buraxmaq istəyirsiniz misal üçün. O absurddur. Yəni adlı səhm sizin adınız yazılacaq. Onu da yeri gəlmişkən tamamilə başqa xidmət göstərir. Qiymətli kağızların reyestrindədir. O isə açıqdır. Yəni, təşəbbüsün, yəni bu qanun hətta istənilən məqsədə varmır. Çünki yaxşı, Dövlət Ədliyyə Nazirliyinin səlahiyyətində olan hüquqi şəxslərin qeydiyyat reyestrini yaxşı, buranı qapatdıq. Bəs səhmlərlə nə edəcəksiniz? Onların qeydiyyatı Ədliyyə Nazirliyində deyil. Qiymətli kağızların reyestrini. O isə açıqdır. Deməli onu da gərək qapadasan. Hələ mən daha gülməli tərəfi var bu işin. Bu qanun ancaq Azərbaycan Respublikasının ərazisində qüvvədə olasıdır və ancaq Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərə aid olasıdır. Bu isə o deməkdir ki, nəzərə alsaq ki, bizim indi oliqarx dediyimiz şəxslərin xaricdə qurulan bizneslərin açıqlanmasını heç bir əngəl törətmir. Bu necə ki, siz prezident ailəsi ilə bağlı Panam, o məsələyə bu qanuna aid oluna bilməz. Çünki reyestr başqa ölkədə idi, onun o ölkənin qanuna uyğun olaraq açıq idi, siz onu tam legal şəkildə əldə etmişsiniz və burada yaydığınıza görə heç bir məsuliyyət daşıya bilməzsiniz. Mən əgər nəzərə alsaq ki, bizim bu oliqarxların biznesin bir xeyli hissəsi xaricdədir, siz araşdırmacılığınız çox rahat davam edə bilərsiniz. Siz oradan açıq o ölkənin qanuna uyğun olan məlumatı əldə edib burada yaya bilərsiniz. Faktik olaraq bu qanunun burada ancaq Azərbaycanda tətbiq olunmasının yəni o məqsədə varılmır. Yəni bunların hətta gözü ilə baxsaq ki, biz gizli saxlamaq istəyirik, varılmır o məqsədə.
Şəfər bəy, yeri gəlmişkən araşdırmalara ki, yenə qaytardı bizi Erkin bəy bu söhbətin üstünə. Bu araşdırmaları siz də apararkən, bundan əvvəl həmkarlarımız da apararkən, biz də apararkən gördük ki, əslində heç kim heç də gizlətmir də. Öz adlarına şirkətlər qeydiyyatdan keçirdilər və çox açıq əfəlim. Biz nə oldu ki, birdən-birə gizlətmək istədilər?
Açığı, yəni gizlətmirdilər deyə bilmərik. Sadəcə onlar deməli əvvəl çəkinmirdilər, qorxmurdular. Öz adlarına sənədləşdirmişdilər və bunu maksimum dərəcədə gizli saxlamağa çalışmışdılar. Yəni şirkət offshor bir şirkət idi. Offshor zonada qeydiyyatdan keçmişdi, Panamada idi. Dolayısıyla bunlar ya bir şirkət təsisçi, bir nəfər bir şirkətin təsisçisi, sonra o şirkət başqasının təsisçisi idi. Dolayısıyla o 40 sandığın altında arasında gizlə sandığın içindəki sandıqda gizlətmək kimi sanki gizlədirdilər. Amma birdən-birə bunun izinə düşüldü, tapıldı, ortaya çıxdı. Gizlinlər açıldıqda isə bunlar açılıq yarandı və məncə yəni deməzdim ki, onlar gizlətmək istəmirlər. Və sonuncu qərar da göstərir ki, onlar gizlətmək istəyirlər və tamamilə yenə də belə deyək, işlərini möhkəmlədirlər və Dərə Xəlvət Tülkü bəy deyimi ilə davam etmək istəyirlər. Məsələ ondadır ki, onlar həmin şirkətləri deməli yenidə qurmaq istəyindədirlər. Yəni hətta bu araşdırmalar onların belə niyyətlə addımlarına, həmin addımlardan çəkindirməyib. O tendensiyanın özü dəyişmir. Yəni artıq heç olmasa indiyə qədər bunlar özlərinə şirkət qurub tenderləri ələ keçirirdilər, ölkə biznesini nəzarət edirdilər, ölkə iqtisadiyyatını ələ keçirirdilər. Amma hətta o tendensiyanı dəyişmirlər. Onun əvəzinə həmin informasiyalar çıxışları dəyişmək istəyirlər.
Amma burada bir şey var. Yəni mən düşündürürəm, cavabım yoxdur. Düşündürür elə sizə də səsləndirmək istəyirəm ki, hər kəs eşitsin. Tendensiya baxımından yəni. Mən dediyim kimi, bu qanun ancaq Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərə aid olasıdır. Xaricdəki reyestrləri bu qanun tətbiq olunmayacaq və Azərbaycan oliqarxlarının xaricdə qurduğu biznesin açıqlanmasına əngəl törədilisi deyil. Amma yəqin ki, bunu iqtidar da bilir. Yəni, bu qanunun hər halda ağıllı adamları var. Yəni, bilirlər ki, bu qanun çevrəsi ancaq Azərbaycan Respublikası sərhədləri ilə məhdudlaşacaq. İndi sualım belədir. Bu, o deməkdirmi ki, bizim oliqarxlar bizneslərini xaricdən qapadıb ölkə daxilinə gətirəcəklər? Bu sual məndə çox açıq qalır. Çünki qanunun məntiqi ilə düşünsən, elə görünür. Amma
bu addımda bu tendensiyada bilirsiniz, xüsusi belə məntiq, hər tərəfi düşünülmüş, sistemli bir iş.
Amma mən istəyirəm o məntiqi.
Razıyam sizlə.
Bilirsiniz
nə? Bu qorxutma cəhdidir.
Yox, amma orada bir başqa bir məsələ də var. Bu yaxınlarda Avropa Parlamentinin bir qətnaməsi oldu və Avropa Parlamentinin qətnaməsində bir bənd bu Azərbaycanda islahatları tələb edirdi və s. bu qətnamə, amma bundan əlavə müəyyən şəxslərə qarşı sanksiyaları, iqtisadi sanksiyaları nəzərdə tutan bir bənd də var idi orada və bu qanun dəyişikliyi həmin o deyək ki, Avropaya investisiyalar qoymuş, Avropada şirkətlərdə pay almış, yenə də Erkin bəyin bu ehtimalı indi düşünür. Bəlkə həqiqətən də bu sanksiyalardan sanksiyalara cavab olaraq.
Məncə həm bu belə deyək, bu informasiyaların cəmiyyətə yayılması, həm artıq dünyada bərqərar olması, o siz dediyiniz tendensiyaların ehtimalların hamısı bir çaşqınlıq yaradıb, bir belə deyək ki, gözlənilməz bir vəziyyət yaradıb və tələm-tələsi siz gördünüz ki, bütün belə deyək Avropa belə deyək məkanında olmayan, heç bir ölkədə olmayan bir dəyişikliyə getdilər.
Siz bazara uyğun olmayan
siz, mən, siz danışdınız məsələn çox tamamilə doğrudur. O qanunlarla siz iddiatlı. Gəlin dövlət satın almaları haqqında qanunun 13-cü maddəsini götürək. Həmin maddədə deyilir ki, tenderi həmin şirkətdə işləyən adamlar, onların yaxınları, qohumları, qohumlarına bağlı şirkətlər, insanlar uda bilməz. Və yaxşı o necə müəyyən olunacaq? Əgər bu kommersiya sirridirsə, o necə müəyyən olunacaq? Deməli,
hələ siz şey təsəvvürünün iki şirkət arasında adi bir kommersiya mübahisəsi gedir məhkəmədə. Deməli, bu mütləq qapalı keçməli olacaq. Çünki bir şirkət, o bir şirkətin təşkilatı haqqında ancaq məhkəmənin sorğusu ilə əldə edə biləcək məlumatı. O da
gizli qalma seçilmək, yəni onu qapalı keçirməlidir.
Ümumilikdə isə bu absurd. Yəni ümumilikdə isə bu söz uzaqlığı prinsiplərinədir. Ziddi cəmiyyətin informasiya almaq hüququna ziddi. Məncə ilkin, əgər bu işlə bağlı ilkin şikayət olarsa, ilkin jurnalistin cəzalandırılması olarsa, bu cür sirlərin açılmasına bağlı Avropa məhkəməsi bu belə deyək ki, həmin cəzanı ləğv edəcək. Yəni prezident hüquq yenə yaranacaq və onlar qüvvədən düşəcək.
Yəni siz baxın, orada o düzəlişdə kimlərə məlumat açıqlana bilərin o siyasi göstərilib. Orada var istintaq orqanlarıdır, məhkəmə orqanlarıdır, əməliyyat axtarış orqanlarıdır, icra haqqında, yəni icra orqanlarının söhbət məhkəmə qədər icra orqanlarından gedir. Vəkillərin bəzi səlahiyyətlər verilir, ola sonra o göndərə bəldə edə bilərlər. Yəni, baxın, mənə maraqlı deputatlar qəbul edir də bu qanunu. Məlumat əldə olunan siyasında deputatların özləri yoxdur. Yəni, ağlarına gəlməyib ki, yəni biz özümüz də yazaq ki, bəs deputat çox olsun, olsun. O qanunla düzəlişinə baxsanız, deputat yoxdur orada. Yəni, deputat sorğu ilə bu məlumatı əldə edə bilməz. Deputat nəyinə lazım ola bilər? Çox şey ola bilər. Yəni, büdcə məsələləri ola bilər, dövlət xərcləmələri məsələ ola bilər.
Vergi məsələləri ola bilər, bir tender məsələləri
İqtisadi sahənin tənzimləyən qanunvericilik layihəsini müzakirə edərkən bunlar baxmaq istəyə bilərlər bazardakı vəziyyətə, şirkətlərin durumuna, sorğu göndərə bilər. Məsələn, sizin şirkətinizdə payçılar kimdir, necədir, nədir? Yəni, deputatlar özləri bu qanunu qəbul edə-edə özlərini o səlahiyyətdə olan şəxslərin siyasında görməyiblər. Bu əslində mənə başqa bir mənzərəni açır. Bizim Milli Məclis
parlament ictimai nəzarət funksiyasını istəyirmi yerinə
yetirə bilmir, çünki heç parlamentdə deyil, orada siyasi iş yoxdur. Orada tamamilə belə bir imitasiyadır və saxta bir durumdur. Fraksiyalar yox.
Var, telefon xəttində onu eşidək sonra söhbətə davam edək. Buyurun. Lütfən radionun səsini alın ki, biz səsimizi təkrar eşitməyək.
Alo.
Buyurun, buyurun, eşidirik
sizi. Salam Xadicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük sizi.
Özünüzü təqdim edin zəhmət olun.
Mən Sədaqət Paşayeva, Dilarə Əliyev adına Azərbaycan Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin əməkdaşıyam.
Buyurun, buyurun.
Çox maraqlı bir mövzu qoyduğunuza görə sizə çox təşəkkür edirəm. Və çox dəyərli mütəxəssislər bu məsələni müzakirə edirlər, Şahbərət bəy, Erkin bəy. Həqiqətən də, yəni bunun həm ictimai, sosial tərəfini, həm hüquqi tərəfi çox, yəni aydın və bizim üçün çox maraqlıdır. Və mən düşünürəm ki, bu məsələdə biz müstəqillik qazanından bu yana hər hansı bir islahatların aparılmaması, bəlkə bununla bağlı düzdür, dövlət şəffaflıq haqqında bizim koalisiya olmasına baxmayaraq, bütün bu şeylərdə çox zəif bir siyasətin olmasına görə belə özbaşınalıqlar baş verir. Hələ Sovet mülkiyyəti dağıldığı zaman, yəni ümumxalq mülkiyyəti deyilən mülkiyyətin bugün hüquqi statusunu heç kəs tələb eləmir. İndi hələlik heç biz insanlar hələ öz şəxsi mülkiyyətinin bankda olan şəxsi mülkiyyətinin belə hesabını sora bilmir. Ona görə də mən düşünürəm ki, o deputatların bugünkü o yəni gizli saxlama haqqında, yəni hər hansı bir yəni şirkət qurmaq və yaxud da ki əmlakla bağlı məsələləri təbii bir şeydir. Artıq bu prosesin yeni bir mərhələsidir. Məncə buna görə bunun daha sadə bir formasını, daha sosial, yəni vətəndaşların maraqlarına, onların hüquqlarına, sosial hüquqlarına, iqtisadi hüquqlarına toxunan tərəflərini çox aydın və çox geniş müzakirəsinə ehtiyac var. Maarifləndirməsinə lazımdır insanlar və bunun hesabını sormalıdırlar ən azı. Ona görə də məsələ burasındadır ki, bu təbii ki, parlamentin bugün qəbul etdiyi qanunları ümumiyyətlə vətəndaşların iştirakı sıfır səviyyəsindədir. Hətta heç mütəxəssislərin orada iştirakı sıfır səviyyəsindədir. Ayrı-ayrı bir qrup maraqların hesablarına, onların yəni maliyyəsinə, onların siyasətinə uyğun bugün qanunlar qəbul olunur. Ona görə də mənə elə gəlir ki, təkcə Azadlıq Radiosunun efiri təbii ki, bu məsələlərə vaxt və yer ayırır. Buna görə çox təşəkkürlər. Amma məncə bunu daha çox geniş dinləmələr olsun, söhbətlər, daha geniş müzakirələr aparmaq lazımdır ki, bugün çox həssas bir məsələ, yəni mülkiyyət məsələsi bugün bir qrup taktiki siyasi oyunbazın əlində alətə çevrilir. İstər ölkənin xarici siyasətində, istər daxili siyasətində. Məncə bugün çox dəyərli hüquqşünasımız Erkin bəy və çox dəyərli araşdırmacı Şahbələt bəy bu məsələyə çox gözəl nöqtələrinə toxundular. Mən onlara təşəkkür edirəm və həqiqətən də bu cürə təəssübkeş bir insanların Azərbaycan ictimaiyyətində belə vacib bir məsələləri gündəmə gətirərək fikir formalaşdırmaları çox gözəldir və mən düşünürəm ki, bu mövzu mövzu təkcə azadlıqla bitməməlidir və biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq hər kəs, mütəxəssislər bu məsələdə öncülük olsun. Bugün Erkin bəy mənə elə gəlir ki, təkcə universitetdə deyil, eyni zamanda insanlar arasında da mənə elə gəlir ki, bu açıqlamaları çox sadə bir formada insanlara izah etmək lazımdır. Çünki zaman-zaman həmişə bizim insanlarımız uduzur. Mülkiyyətimizi istər kommunist rejimi, bilməm demokratiya rejimi, hansı rejimlərin adı altında hər zaman bunların əzmək, insanlarımızı siyasi iradəsini qırmaq üçün bir alətə çevrilir. Ona görə biz bu mülkiyyətə sahib insanların sahib olması üçün imkanların sağlanmasında həm də beynəlxalq institutların da dəstəyini tələb eləyirik.
Təşəkkür edirəm Sədaqət xanım. Bu dinləyici Sədaqət Paşayevanın rəyidir və biz üzərimizə düşən edirik. Başqa
Xədicə xanım, bilirsiniz, məncə cəmiyyət də anlayır ki, məqsəd nədir burada? Məqsəd, mən yenə də deyirəm, prezident ailəsinin biznesi ilə bağlı xəbərlərdən sonra bu addım atıldığı üçün bu yalnız prezident ailəsinin və onun ətrafının biznesi ilə bağlı informasiyaları qorumaq məqsəd daşıyır. Lakin bu prinsip etibarilə biz əgər hər tərəfli müzakirə eləsək, dərinə varsa bu elə bizim konstitusiyada zidd olacaq. Biz ayrı-ayrı qanunları da götürsək, konstitusiyada ziddir. Üstəlik biz o insan haqları konvensiyasından ziddiyyət təşkil edəcək. Bu işləməyəcək.
10-cu maddə
işləməyəcək.
Bəli.
İşləməyəcək. Bu bəlkə də biz araşdırsaq Erkin bəy, hələ bizim vaxtımız olmadı. Deməli Avropa İnsan Haqları Konvensiyası Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin buna uyğun bəlkə də prezidentin qərarları var artıq.
Yəni, o qədər mən indi bu saat isə bir-bir onlara çalışma dediyiniz ki, imkan olmaz, amma mən sizə deyim, birini artıq dedim. Əvvəla bu məhkəmə aşkarlığına ziddir. Çünki yenə də əgər hüquqi şəxs orada tərəfdirsə, komissiya hüquqi şəxs və onun təhsilləri haqqında məlumat lazım olacaqsa, məhkəmə qapadır prosesi, soru göndərir, sonra onu qapalı prosesdə davam edir. Bu birinci, bu buna ziddir. İkinci, bu şəxslərin qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyini pozur. Yeri gəlmiş ki, buna heç toxunmadıq. Bu tələb ancaq komersiya şirkətlərə aid. Qeyri-komersiya qurumlarının təsisçilərinin adları açıq olmalıdır. Və elə də olmalıdır əslində, amma onlar açıq olaraq qalacaq. Amma komersiya qapalı olacaq. Niyə? Və şəxslərin qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi necə olsun? Elə ola bilərmi ki, axı, bir təyinatlı hüquqi şəxsin təşkilatları açıq
qeyri-hökumət təşkilatları.
Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları, yəni belə deyək. Yəni, məqsədi gəlir götürmək olmayan təşkilatlar. Onların təşkilatları haqqında bütün məlumatlar açıq olmalıdır və hər kəsə bilinməlidir. Amma komissiya təşkilatları haqqında bu bilinməməlidir. Bu, yenə deyirəm, açıq-aşkar qeyri-ədalətsiz bir diskriminasiyadır.
Və nəhayət konstitusiya ilə bizim informasiya əldə etmək hüququmuz.
Həm konstitusiya ilə, həm Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası 10-cu maddə. Orada var, baxın görün nə qədər. Özü də çox ümumi sözlərlə yazılmış.
Və elə bu arada dinləyicidən sual var ki, belə çıxır ki, Elnur sual verir, belə çıxır ki, bundan sonra biz son zamanlar gördüyümüz çox maraqlı jurnalist araşdırmalarını görməyəcəyik, belə bir sual verir. Amma Safət bəy deyir ki, görəcəksiniz, biz də öz adımızdan söz verik, görəcəksiniz. Və ikinci sual var ki, bu
zaten qanun... Zaten də Xədicə xanım, gizlinlər artdıqca onlara maraq da cəmiyyətdə artır və üstəlik də elə janrın da bu xüsusiyyəti odur ki, o gizlinləri açıb araşdırsın. Ona görə də bu sahədə sonda da mən əminəm ki, heç bir jurnalist buna hüquqi baxımdan götürsə cəzalandırılması mümkün olmayacaq.
Cəzalandırılarsa, bu mən sizə bəyə başlayayım, bu Avropa Sağı Məhkəməsində 100% Azərbaycan məhkəmə edir.
Daha sonra yazıb ki, Realın bugünkü buna etiraz aksiyasında iştirak edə bilmədiyi üçün təəssüflənir və utanır. Bu qanunun qəbul olunmasına qarşı növbəti protest nə zaman və harda olacaq bu barədə sual verir və sual verir ki, kimsə araşdırıbmı ki, Avropada hansı ölkədə bu əcaib qanun var? Belə bir sual verir.
Offshor zonalarda var.
Offshore zonalarda var, adalarda, amma hətta offshore zonalarda da indi şəffaflıq artır və 2009-cu ildən Panamada açıb reyestrlərini başqa ölkələrdə, hətta Nevis adalarda açır. Yəni, indiyə qədər çox qapalı olan zonalarda açırlar. Bilmirəm, niyəsə Azərbaycanda bunun əksinə...
Mən bildiyimə görə, Avropa ölkələrində, o cümlədən keçmiş deməz, Sovet Respublikalarının heç birində bu cür məhdudiyyət yoxdur. Heç birində yox.
Axı dediyim kimi, bu bazarın gözü ilə baxsaq, bu absurddur. Yani sen biznesine girmek istiyorsan rəqiblər haqqında yox. Bak, sahibkar gözündən baxın. Mən deyirəm, buraxın siyasəti, hüququ, bunlar hamısı məsələnin üst görünən tərəfidir, vitrinidir. Sahibkar ən dürüst, ən doğru şey indikator sahibkardır. Sahibkarın gözündən baxın. Bazara girmək istəyirsiniz, bir baxmaq istəyirsiniz kim var bazarda. Rəqibləriniz kimdir?
Peki, indi sahibkarın özü heç olmasa deyə bilər mi ki, bu şirkət mənimdir? İndi bəlkə problem, sahibkara da qadağan olur bu.
Çünki gizli qalmanın ancaq iki adam istəyə bilər. Ya belə bir altruist, ya altruist, belə də o da çox nadir hallarda o biznesdə ümumiyyətlə rastlanan bir tipaj deyil.
Şey olmadı,
hə. Ya da uğru. Hansı ki, hə, uğurlayıb, hansısa yollarla.
Az önce xalqının yaxşı sözü var.
Bu qanlı dəyişikliklərin mütəşəkkil cinayətkarlığa bir dəstək olaraq
ola bilər. İnstitusional dəstək ola bilər. Yəni, bir
bəli, bu
imkan yarada bilər.
Cinayətkarlıqdan söhbət gedir. O gizlinlər bizim cinayətkarlıqla.
Yəni, burada səbəb nəticə əlaqəsi yoxdur. Mən demirəm ki, mütləq olacaq. Amma ola bilər. Hər halda mümirayət yaradır.
Azərbaycan xalqında bir deyim var. Yəni, soğan yeməmsən, niyə göynüyürsən? Soğan yeməyiblərsə niyə bunlar göynüyürlər? Niyə məhdudiyyətləri artırırlar? Əgər burada bir xüsusi bir siz demişək gizlinlər, bir oğurluq yoxdursa, heç nədən qorxmursunuzsa, bu niyə bu qanunu qəbul? İndiyə kimi biz eşitmişikmi ki cəmiyyətdə hansısa biznesmen çıxıb desin, hansısa şirkət desin ki, mənim kommersiya, mənim təsirçiliyimi niyə açıb danışmısınız? Kimsə şikayət, əksinə hamı deyir ki, bu mənimdir.
Parlamentdə gəlin APA agentliyi parlamentdəki bugünkü debatlardan belə balaca statlar verib. Demək, qanuna etiraz edənlər kim olub? Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev deyib ki, kommersiya sirləri ilə bağlı dəyişiklik layihəsi jurnalistlərin araşdırma aparıb yazı yazmaq imkanlarını məhdudlaşdırır. O, təklif edilən dəyişikliyin əleyhinə olduğunu söyləyib. Stat, onsuz da bədxahlarımız çoxdur. Belə bir dəyişikliklə qara yaxma üçün həmin bədxahlara daha çox şərait yaradırıq. Bir statın sonu. Spiker Oktay Əsədov isə Qüdrət Həsənquliyevin dedikləri ilə razılaşmayıb. Stat, kim deyib ki, bu qanun layihəsi jurnalistlərə qarşıdır? Bu, harda yazılıb? Statın sonu. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə də təklif olunan dəyişikliyin əleyhinə olub. Stat, düşünürəm ki, mövcud şəffaflığı pozmaq olmaz. Yap icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə təklif edilən dəyişikliyin lehinə olduğunu söyləyib. O deyib ki, əslində, təklif edilən dəyişikliklər sahibkarları mediada şantaj olunmaqdan qoruyacaq. Stat, bu məntiqli bir addımdır. İqbal Azadə deyib ki, təklif edilən dəyişiklikdə nəzərdə tutulan məqamlar əslində kommersiya sirri sayıla bilməz. Dünyanın heç yerində şirkətin parçası, onun sahibi cəmiyyətdən gizlədilmir. Milli Məclisin sədrinin müavini Vali Hərəskərov isə iradlarla razılaşmayıb. Stat, əslində bu dəyişiklik indiyə qədər mövcud olan qeyri-müəyyənliyi aradan götürür. Belə bir
şey deyim. Necə olacaq? Sokarın təsirçiliyi gizli saxlanılır.
Ya indi o dövlətdir o aydın.
Yəni ki bu
dövlətin təsisçisi olduğu şeylər
biz adam. Necə olacaq?
Yox, amma deyək ki yataqların işlənməsində cəlb olunan şirkətlərin.
Hə, onlar ki parlamentdən olmalıdır.
İndi mən amma mən o şey məhdudiyyətlərə gəlmək istəyirəm. Onlar indi göyə meyar kimi göstərilib, amma əslində çox ümumi sözlərlə yazılıb və bəziləri hətta ümumiyyətlə heç bir beynəlxalq
bədii məna daşıyır.
Heç bir rast gəlmir. Məsələn, kommersiya sirri dövlətin qayğısı olmamalıdır. Kommersiya sirrinin daşıyıcısı olan özəl şirkətin qayğısı olur. Onu HR polisilər var, məsələn, işə götürmə siyasəti deyirlər də ona. Öz işçilərindən müqavilə bağlayır ki, sən şirkət işlədiyin zaman, şirkətin biznesi haqqında rəqiblərə məlumat otura bilməsin. Ötürsən, cərmələndirilirsən, işdən çıxarılırsan, məhkəmə və s. belə. Yəni, şirkətlə işçi arasında. Və yaxud audit gəlir, şirkəti yoxlayır, yenə konfidensiallıq şərt var. Şirkət auditindən anlaşırlar ki, sən məni yoxluyursan, mən bütün sənədlərimi verirəm. Gəlirlərimi, çıxarlarımı, vergilərimi, müqavilələrimi, təsis sənədlərimi audit yoxluyur, axı oturur aylarla bir də görsən şirkəti yoxluyur. Və bu qanun da tələb edir, şirkətin özünün reputasiyası üçün də vacibdir. Amma auditorla anlaşması var. Audit zamanı sənə verdiyim məlumatların heç birisini heç kəsə yaymırsan. Auditor da buna görə məsuliyyət daşıyır. Eləcə də başqası. Yəni, dövlət kommersiya sirrinin qoruyucusu ola bilməz. Bu nonsens.
Bu ümumiyyətlə absurddur. Bax, ölkədə sahibkarlar birliyi var, birlikləri var. Onun üzvləri kim olacaq?
Dövlətin nəyə gərək? Hansı şirkət, hansı şirkətdən necə məlumat alır?
X və xanım Y.
Yoxsa sahibkarlıq fondu var. Ora hansı sahibkarlar Murad? Necə girəcək? Onların qapıları yer altından mı olacaq o? Necə baş verəcək bu?
Dedik, laf sadə olsun.
Bəs bunlar, bilirsiniz, mən xatırlayıram ki, bu hakimiyyətin nümayəndələri dəfələrlə yazılarında milli burjuanın yetişməsini filanını önə çəkirlər. Kim olacaq milli burjuan? Yox, milli burjuan kim olacaq? Naməlum milli burjuan olacaq.
Maskalı şəxs.
Milyonerlər kim olacaq? İnsan
özlərini burjuan adlandıranlar olacaq.
Ki insanlar vergi ödədiklərini necə elan edəcəklər? Nə, bu dünyanın hər yerində belə bir şey var ki, vergi ödəməklə insanlar fəxr edir.
Amma onların da arqumentləri var. Məsəl üçün informasiya əldə etmək haqqında qanuna dəyişikliklərdə qeyd olunur ki, informasiyanın əldə olunmasına o şərtlə icazə verilir ki, bu Azərbaycan Respublikasının siyasi, iqtisadi və hərbi sahələrdə
meyardır o.
Milli kim maraqlarının
o? Ədəbiyyat söhbətidir.
Maliyyə kredit söhbətidir. Maliyyə kredit və valyuta siyasəti sahələrində mənafelərinin qorunması, ictimai qaydanın, sağlamlığın və mənəviyyatın qorunması, digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının, kommersiya və digər iqtisadi maraqlarının qorunması.
Yəni, baxın,
bu, digər şəxslərin kommersiya maraqlarının qorunması deyən,
mən də onu deyən.
Kimi nəzərdə stullar
mən digər rəqbəyir qeydim. Dövlətin əvvəla heç bir kommersiya sirri ola bilməz əhalisin görüşü qarşı. Çünki büdcə şəffaf olmalıdır. Dövlət necə, hardan pul qazanır, nəyə xərcləyir? Bu, hər kəs açıqdır. Dövlətin kommersiya sirri anlayışı yoxdur, nonsensdir. Bu belə. Kommersiya sirri olur şirkətlərdə. Məsələn, Şahvələt bəy bir şirkət qurur, mən bir şirkət qurur, bazarda rəqibik. Bir-birimizdən məlumat gizlətməkdə maraqlıyıq. İstəmərik də, çünki mən yeni bir mal yaxud xidmət göstərməyə çalışır, məlumat gizlədirəm. Xəncə xanım da misal üçün dövlət. Mən sizdən gizli yolla bir məlumat halda etdim. Yaxud siz, hansısa bir yolla da. Xədicəyə bundan nə? Yəni, dövlət niyə qayğılanmalıdır, mən sizdən olmalıdır? O sizin probleminizdir ki, sirrinizi saxlaya bilmirsiniz.
Kolanın təkibinin siz gizli saxlaya bilmirsiniz.
Haqsız rəqabət təcrübələri var. O biraz başqa. Məsələn, bir reklamda o bir şirkətə, o bir şirkətə aşağılayacaq bir şey var. Yəni, o aydındır. Haqsız rəqabət təcrübələri aşağı-yuxarı məlumdur və hər şirkət ondan çəkinməyə çalışmalıdır. O, əks təqdirdə anti-insar qanun vericiliyi tətbiq oluna bilər, əgər insar həddini aşırsa və yaxud bir başqa şirkət tərəfindən məhkəmədə çəkişməyə dəvət oluna bilər. Amma normalda dövlət kommersiya sirri anlayışı yoxdur. O, bunun
İmsar məsələsi necə olacaq? Bəlkə bir adam gizli şəkildə bazarın ayrı şirkətlər vasitəsilə 70%-dən çoxuna nəzarət edir.
Belə çıxır ki, ictimaiyyətin bu məsələlərə nəzarət etməsini istəmirlər. Özləri istəyirlər nəzarət edəcəklər.
Bunun biraz, yəqin ki, amma bizdə ümumi cəmiyyətdə bir riyakarlıq var da, ümumi. Məsələn, biz aşağı-yuxarı cəmiyyət bilir ki, varlı adamlar kimdir. Çox zamanda görünür. Məsələn, varlı evi var. Maaşı bəlkə də 500 manatdır. Amma sən sübutun yoxdur da, deyənməzsən ki, rüşvət alır, yalmır. Amma bilirsən ki, məsələn, o maaşı 500 manatdır, amma bir milyon yarımlıq villası var. Sən haradasa artıq anlayırsan ki, bu maaşla tikilmiş ev deyil, deyilmi? Və yaxud 500 manat maaşı var, nə bilim, Range Rover sürür, nə bilim, Panamera sürür. Hansı ki, tutam ki, 200-300 min, belə görsən, minlik bir maşındır. O hardan alır? Artıq yenə deyirəm, sübut eləyənməzsən ki, kimdən rüşvət alır. Amma bu açıq-aşkar korrupsiya halıdır. Korrupsiya təcrübəsindən göstərir. Amma riyakarlıq nədədir? Bax, o villa tikdirir, maşın sürür, amma heç arada adı varlı adam kimi getmir. Bizim ölkədə rəsmi milyoner yoxdur. Bunun adı əslində
dövlət bu qanunla qəbul edir ki, ümumiyyətlə rəsmiləşməyin, gizlində, yəni, yer altında.
Hamı görür sənin bahalı maşının var, hamı görür sənin nəhəng villan var, hamı görür ki, sən dəbdəbəli həyətlər sürürsən. Amma sən varlı deyilsən, rəsmən varlı deyilsən.
Dinləyicilər yazırlar, Nabatəli Qulamoğlu yazır ki, bu Azərbaycan hakimiyyəti üçün normadır. Oğurlayanın yox, oğurluğu görənin gözünü çıxartmaq. Başqa bir dinləyici yazır ki, axşamınız xeyir olsun, Azərbaycan Müstəqil Respublikasında iş görmək və ya biznes qurmaq ancaq və ancaq təyin olunmuş insanlara aiddir. Mr. Worldwide imzası qoyub və anonimliyini belə izah edir. Mən düşünürəm, aidi insan biznes qurub və gizlənmək istəyirsə, onu qıraqdan gələn təzirəm.
təzyiqlərdən azad olmaq üçün bunu edir. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Başqa bir dinləyici yazır ki, mən sahibkar olsaydım, hər ay Mübariz Qurbanlıya və Siyavuş Novruzova 5000 manat verib xahiş eləyərdim ki, Milli Məclisin iclaslarında danışmasınlar. Mətanət imzalı dinləyici yazır. Bunu başqa bir Mərdəkandan Əmirxan yazır. 3 övladına ata hərəyə 50 min pul verir. Biri ev tikir, biri banka qoyur, biri isə yeyib içir. Üçü də qaçqın düşür. Üçünə də ev verilir, işıq, qaz və sair kommunal xərclərdən azadlar. İndi birinə 5 min verirlər, pulunu kəndində evə qoyan da deyir ki, mənə də əlavə verin. Pulu Ermənistan köçkününə vermək daha ədalətli olardı. Adam var, qaz pulunu verməyə çətinlik çəkir. Qaçqın var ki, qaz pulu vermir. Cip sürür, evi də var. Doğrusu anlamadım məsələyə aidiyyətini hər halda yazmışdı dinləyicimiz. Fazil yazır ki, bu millət yoxsun deyil, bəs nədir? Belə yazır dinləyici Fazil. Zəhmətkeş imzalı dinləyici yazır ki, mövzunuz maraqlıdır, amma müzakirəniz absurddur. Çünki bu ailənin, bu rejimin hansısa biznesinə, hansısa gəlir mənbəyini araşdırıb, bu xalqa çatdırmanın nə əhəmiyyəti var? Əgər bu xalq öz hüququnu başa düşürsə, onda niyə çıxıb sözünü demir? Bircə onu bilmək lazımdır ki, bu rejim nə iş görürsə, xalqın iradəsini nəzərə alıb görür. Bəlkə bu xalq hansısa qərara etiraz edib sözünü deyib. Nə qədər ki bu xalq ayılmayıb, o qədər də bu rejim qalacaq. Başqa bir
şey deyim Xəzrixan bununla bağlı. Bunu tez-tez bizə deyirlər, heç nəyin əhəmiyyəti yoxdur. Amma xalqın da iradəsinin formalaşması üçün onun informasiya alması da ehtiyac var. Xalq bilməlidir, dəqiqləşməlidir. Məsələn, müzakirə olmalıdır, həqiqət ortaya çıxmalıdır ki, nə zamansa xalq indi də olmasa, qorxular üzərindən açsa toparlana bilsin. Yəni, o mənada biz başa düşürük o qayğını, insanın biz nə istədiyini başa düşürük. Amma haqlı deyildir ki, yəni biz hər şeyi ataq gedək, heç nəyə müzakirə edəmiyək, heç nəyə məşğul olmaq, bunların əhəmiyyəti yoxdur. O yanlışdır. Əhəmiyyətsiz olsaydı, hakimiyyət çəkinməsəydi elə bu qanunu qəbul etməzdi.
Ziba imzalı dinləyici yazır ki, bunun bir adı var. Bu parlament bu hökumətin cinayətlərini örtbasdır etmək üçün qanunlar qəbul edir. Çünki hamısı öz əllərindədir. Özəldə dövlət sektoru da. Və Yaşar İskəndərli yazır. Diqqətlə izlədikdə hakimiyyət son zamanlar qanunları sərtləşdirmək, səlahiyyətləri genişləndirmək üçün kəskin addımlar atır. Güya indiyə qədər bu kommersiya sirləri kimə açıq idi ki, indi qapansın. Onsuz da ölkədə ölkə yazılmamış qanunlarla idarə edilir. Yenidən hansısa qanunun sərtləşdirilməsi, kimlərinsə səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi hakimiyyət böhranının daha da dərinləşməsinin azad açıq təzahürüdür və Zamiq Məmmədli sual verir. Sadəcə soruşmaq istəyirəm, belə mürtəci qanunların qəbul edilməsindən sonra bu qanunun qüvvəyə minməsini gecikdirmək, hətta ləğv etmək üçün fiziki və hüquqi şəxslər və ya adi sıravi vətəndaşlar Konstitusiya Məhkəməsində müraciət etmək hüququ varmı? Sizlər bunun üçün nə edəcəksiniz? Zamiq Məmmədli yazır bunu.
Burada birinci hədəf qrupu və maraq qrupu sahibkarlar özləridir, şirkətlər. Yəni, bu ilk öncə onların mənafələrinə toxunur və onlar əslində məhz təsərrüfat sahəsində çalışan bütün şirkətlərə aiddir. Mən yedirəm, bu bazarı həddindən artıq yükləyəcək və ləngimələrə gətirib çıxarda sürdürməkilər, yəni bankları düşünün, sığortaçıları düşünün, reklamçıları düşünün, bunlar məlumat əldə etmək üçün hansı vaxt itkisinə məruz qalacaqlar? Bu çox ciddi bir şeydir. Əlavə kağız, küğuz, əlavə zaman etkisi, əlavə xayiş, zəng və s. belələr, hələ bəlkə də rüşvət. Bu məsələ bir tərəf. Yəni, bu əlavə bazar münasibətlərinə bir təhdiddir, bir əngəldir. Ona görə, bir üçün bəcə onlar bu qayğılandırmalıdır ki, biz onların işi çətinləşəcək. Siyasi qruplar, təbii ki, onlar çevrələrinə uyğun davranırlar. İndi mən hər halda əminəm ki, bu indi müxalifət çevrəsində də çox kəskin qınanılacaq və buna reaksiyalar olacaq. Biz Respublikaçı Alternativ olaraq indi bacardığımız qədər buna etiraz etməyə başlamışıq artıq. Məhkəmə çəkişmələrinin öz xüsusiyyətləri var. Orada müvafiq instansiyalara keçmə prosesi məsələləri var. Konstitusiya Məhkəməsinə birbaşa müraciət həddindən artıq əngəllidir. Hətta o dərəcədə əngəllidir ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bizim Konstitusiya Məhkəməsini səmərəli və ədalətli müdafiə vasitəsi saymır. Bu isə o deməkdir ki, hətta Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət etmək istəyənlər Konstitusiya Məhkəməsini keçmədən birbaşa edə bilərlər. Çünki Konstitusiya Məhkəməsinə işinizin getməsi üçün siz gərək bütün instansiyaları keçəsən, ən sonunda da Ali Məhkəmə plenumunu keçəsən. Bu həddindən artıq sürünməçilikdir və ədalətli işə ədalətli baxılması baxımından doğru deyil. Birbaşa o hallarda müraciət etmək olur ki, sizin hüquqlarınız çox kəskin şəkildə pozulur və siz adi məhkəmədə onu müdafiə etmək imkanınız yoxdur. Ancaq elə bir təcrübə olmayıb hələ, bugünə qədər cəhdlər olub, qarşı alınmaz, yəni Konstitusiya Məhkəməsinin özünün də izahı yoxdur, şərhi yoxdur bu məsələyə dair ki, nə deməkdir qarşı alınmaz sözü həmin o qanunda. Ona görə məhkəmə təcrübəsində istinad etmək imkanından məhrumuq biz bu halda. Amma cəhd etməyə dəyər, mən hesab edirəm ki, bu çox ciddi bir problemlər yaradacaq ölkəmiz üçün, onun iqtisadiyyat, daxili iqtisadiyyatı üçün və sahibkarlar üçün və bütövlükdə elə ictimaiyyət üçün. Bununla nəsə etmək lazımdır.
Bir Xəcəxan, bir məsələni deyim qısaca. Yəni, Avropa belə deyək qanunlarını götürsək elə vəzifəli şəxslərlə bağlı informasiya almaqda bir xüsusi qayda tətbiq olunur. Yəni, bununla bağlı prezident hüquqları var, jurnalistlərin belə fəaliyyəti ilə bağlı ayrı-ayrı hallarda. Yəni, vəzifəli şəxslərlə bağlı komersiya sirlərini, şirkətləri araşdırmaqda ümumiyyətlə məncə problem olmayacaq. Çünki onlara xüsusi qayda tətbiq olunur və onlar, biz onların borcu da hətta özləri
i̇ndiyə
hesabat
necə,
versinlər.
İndiyə kimi necə, necə verədilərsə məlumatı indi bundan sonra da verədilər.
Yəni, onsuz da indiyə kimi yəni vermirdilər. İndiyə kimi vermirdilər. Onsuz da açıq olduqda belə informasiyanı gizlədirlər. Amma jurnalistlərə mən demək istəyirəm ki, bizim əmkarlar heç də çəkinməməlidirlər. Çünki bu vəzifəli şəxslərdir. Onların bir çoxunun qanunla belə deyək ki, məşğul bir çoxu yox, elə əksəriyyətinin millət vəkilləri bizneslə məşğul olmaq hüququ yoxdur. Buna görə də biz onlardan ümumiyyətlə hesabat almaqda, onların hesabat verməlidirlər. Adi vətəndaşlardan fərqli olaraq onlar nəinki hətta bəzən şəxsi belə deyək, həyatı ilə bağlı bəzi məlumatları açıqlamalıdırlar. Onlar bəzən hesabat verməlidirlər bunları. Ona görə də məncə bizə çox ciddi hüquqi əngəllər görsənmir.
Araz Səməd yazır, Şəkidən bir vətəndaş kimi mənim üçün maraqlıdır. Heydər Əliyev fondu hardan maliyyələşir? Bu barədə şəffaf informasiya əldə etmək mümkündürmü? Əlbəttə ki, yox. Oyuncaq parlamentin verdiyi qanun da elə onun özünə bənzəyir. Onsuz da İlham Əliyev də məmurlar da milyardlara yiyələniblər. Başqa bir dinləyici Səyyaf yazır ki, dövlətin vətəndaşdan heç bir komersiya sirri ola bilməz. Onun hakimiyyətinin rüşvətxor sirrləri var. Belə yazır Səyyaf imzalı. Dinləyici Hafiz Babalı yazır ki, mülki məcəlləyə görə səhmdar cəmiyyəti illik hesabatında 10%-dən çox səhmi olan şəxslərin adlarını mətbuatda açıqlamalıdır. Bundan başqa həmin şəxslər özlərinə məxsus səhmləri satdıqda yenə bu barədə məlumatı açıqlığı ilə dərc etməlidirlər. Məcəllədə digər bu tip maddələr də var. Çox İndi nə olacaq? Səhmdar cəmiyyətlər hamısı ləğmi ediləcək.
Və mən onu deyirəm. Mən başlanğıcda onu deməyə başlamışdım.
Bu abırçılıqdır. Bu təzahürlər
olur. Amma mən qayıtmaq istəyirəm yenə parlamentə. Yəni Milli Məclisin gözündən baxaq da, deputat gözündən baxaq. Mən birini artıq dedim. Yəni məlumat əldə etmək səlahiyyəti olan şəxslər arasında özlərini görmədilər. İkinci tərəfdən də odur ki, məsələ ondadır ki, baxın, bizdə hətta parlamentdə deputatların səs verməsi gizlidir. Nə anlamda? Yəni rəsmən içəridə qadağan deyil, amma heç alamırsan onu o məlumatı. Hansı deputat nə vaxt, hansı layihə üzrə necə səs verib? Bu məlumat mümkün olmur əldə etmək. Və Respublikaçı Alternativ Hərəkatının sədri İlham Əhmədov hələ bu təşkilat qurulmamışdan öz təşəbbüsü nə vaxtı ilə soğuru göndərmişdi. Alınmadı, sonra məhkəmədə çəkişmək istədi, məhkəmədə qəbul etmədi. Yəni, parlament özü, parlamenti, yəni burada hər tərəfdən açıq olmalı bir qurumdur. Vətəndaşların üzünə açıq və deputat xalq adam olmalı, sözün
elə
şair mənasında yox, insana mənasında. Necə səs verdikləri barəsində məlumat yayımırlar. Yəni, da belə parlamentdə nə gözləyirsən sən? Təbii ki, yəni, çox rəzil bir durumdur.
Yəni, bizim Milli Məclis nəticədə belə cəhd, belə bir tendensiya var ki, ölkəmizi bir daha qapalı bir cəmiyyətə çevirmək istəyirlər və biz maraqlıdır ki, belə internet dövründə daha qabalı cəmiyyətə doğru gedirik.
Seçici məlumat əldə edə bilmir ki, mənim deputatım hansı qanunda necə səs verir.
Amma niyə heç vaxt bir deyək ki, parlamentdə
1, 2, 3, bəlkə 4 deputat var ki, hansı ki necə səs verdiyindən utanmır. Necə onlar şəxsi təşəbbüsləri ilə bu məlumatları heç vaxt açıqlamırlar?
Bu sualı onlara verməniz gərəkir. Mən sizcə, onların əvəzinə.
Sual verir bəy.
Mənə də maraqlıdır. Mənə də sizin kimi maraqlıdır.
Parlamentdə ümumiyyətlə fraksiyalar yoxdur. Bu haqda çox danışmışıq. Bu biabırçılıq.
Ümumiyyətlə parlament
siyasi işin olmaması.
Hətta Yapon fraksiyası Xədicə xanım bilmirsən. Yəni bir
heç bir partiya məsuliyyət daşımır.
Təyin olunmuş deputatlardır. Yəni çox, onların əksəriyyəti təyin olunmuş deputatlardır. Hətta təyin olunmayanlar yuxarının razılığı ilə.
Bax bu qanun layihəsi yeri gəlmişkən
səs veribsə belə yuxarının razılığı olduqda keçiblər.
Xədicə xanım,
funksiyasını itirmiş
bu qanun layihəsi yeri gəlmişkən mən izləmədim. Kimin təşəbbüsü ilə?
Əslində
prezidentin deyil deyə.
Yox, prezidentin təşəbbüsü ilə gəldiyi barədə sonra məlumat çıxdı. Çünki
oradan gəldi,
deyil mi? İlk öncə belə məlumat yayıldı mediada ki, bu Əli Hüseynovun təşəbbüsü ilə verilib, amma ki sonra araşdırıldı və qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, onların məlumatına görə
ya bunun söz gəlişi soruşdum.
Prezident administrasiyası.
İşin mahiyyətinə o qədər də təsir eləmir. Sadəcə bir şey xatırladım. Bizdə məsələn prezident tərəfindən təşəbbüs edilməyən layihələri indi Milli Məclisdə hazırlanır. Onlar da anonim şəkildə gedir də onlar haqqında xəbərlər. Əslində hər kəsin təşəbbüskarı var. Bir və yaxud qrup şəklində onlar imzalayırlar Milli Məclisin müvafiq komitəsinə baxılması üçün. Yəni prosedur budur. Amma məlumat cəmiyyətə ötürülmür ki, bu qanun layihəsinin təşəbbüskarı kimdir? Bir və yaxud bir neçə deputat. O baxımdan da bizdə belə bir qanunvericilik də bir anonimdir. Belə çıxır ki, ancaq prezidentdir.
Deməyici imza qoymayıb yazır ki, çox xahiş edirəm Mübariz Qurbanlının biznesini araşdırın. Bilmirəm konkret nədən qaynaqlanır arzu, amma hər halda maraqlı bir şey varsa,
İlkin informasiyaları varsa yəqin ki, məlumat verə bilərlər.
Başqa bir dinləyici, yenə Mərdəkandan Əmirxan Heydər Əliyev fondu barədə sual verən dinləyici rəyini bildirir ki, Heydər Əliyev fondu fonddur. Orada qızıl balıq tutmurlar, imkanlılardan vznos alırlar.
Fond doğru, yəni fond haqqında da çox şübhələr var. Amma fond qeyri-komersiya təşkilatıdır. Ümumiyyətcə onların tənzimləməsi biraz başqadır. Onlar hər il yeri gəlmişkən açıqlama verməlidirlər xərcləri haqqında və mənbələri haqqında. Amma onlar təsərrüfat subyektləri deyil deyə onlara məsələn bu qanunvericilik heç bir təsir göstərəsi deyil. Ona görə də mən əslində dedim ki, hüquq şəxslərin qanun qarşısında bərabərliyi baxımından da bu düzəlişlər şübhəlidir. Çünki belə çıxır ki, qeyri-komersiya təşkilatları, fondlar, QHT-lər öz təsisçiləri haqqında məlumatlı yaymalıdırlar. Bu açıq məlumatdır. Ancaq komersiya şirkətləri gizli saxlanır.
Bütün bunlar həm də bir şeyi sübut eləyir ki, yəni hamının bildiyi və dəfələrlə təkrar elədiyi bir həqiqət sübut eləyir ki, Azərbaycan parlamenti icra hakimiyyətinin belə də kiçik əlavəsinə çevrilib və dəfələrlə şahid oluruq ki,
bizim imkanımız var Əli Hüseynlinin səsini eşidək və bu məsələ ilə bağlı izahını eşidək və bu izahı eşidəndən sonra bu o da parlamentdə bu qanunun hansı deyək ki, nöqteyi nəzərdən təqdim edildiyini izah etməyə çalışacaq. Eşidək Əli Hüseynlinin səsini, sonra davam edək.
Əgər siz müraciət eləsəniz Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqların tənzimlənməsinə dair konstitusiya qanununa 2002-ci il, görəcəksiniz ki, bizim informasiya əldə etmək haqqında qanuna təqdim elədiyimiz bu dəyişiklik həmin konstitusiya qanununun mahiyyətindən irəli gəlir. Məqsəd isə nəyisə məhdudlaşdırmaq yox, sizlərin informasiya əldə etmək hüququnuzun çərçivəsinin daha dəqiq göstərilməsidir. Və bu çərçivə daha çox aiddir informasiyanı verənlərə. Yəni, onlar sizlərin müraciətlərinizə bəzən istənilən bir halda və yaxud da ki, hansısa bir əsas olmadan rədd cavabı verirlər, informasiya verirlər. Biz isə dəqiq çərçivəsini qanuna göstəririk və biz məhdudiyyət yox, daha çox azadlığın çərçivəsini göstəririk.
Bilmirəm, azadlığın çərçivəsini göstərmək bu bir oksimoron.
Əli Hüseynov çox savadlı hüquqşünasdır. Mən doğrusu yaraşdırmıram ona bu izahı, amma anlayıram ki, durum başqadır. Yəni burada sırf siyasi məsələdir. Onun kökü
aydın cümlə ilə yazılıb ki, təsisçilər məsələn şirkətlərin təsisçiləri
Bilirsiniz nə oxşuyur? Bu, yəni aydındır ki, hüquqşünaslar haqqında bu qismən özümə də aydın alına bilər. Belə də istehzalı lətfələr çoxdur da ki, hüquqşünaslar söz oynatmağı xoşlayırlar. Yəni bu qismən doğru. Bizim də biz də sözlə işləyirik, amma yəni hər şeyin də həddi var və bu cür izahlar mənə lətfəni xoş xatırladır. Deməli çox belə sıldırım qayalar arasında çox belə deməli kövrək kəndirdən asılmış bir taxta asma körpü var, çox köhnə, hər hansı qırıla bilər və biri cəsarət edib keçir o tərəfə, o birisi tərəddüd edir və o tərəfə keçən deyir ki, keç, qorxma. O da keçməyə qorxan da deyir ki, görmürsən yüksəkdir axı. Bu da ofisi də deyir ki, bu yüksəklik deyil, dərinlikdir, keç, qorxma. Yəni, nə fərqi var? Təhlükə eynidir, təhdid eynidir. Problem həmin mahiyyəti qalır. Bunun adını nə qoyursunuz qoyun. Məhdudlaşdırma qoyun, çərçivə qoyun. Fakt odur ki,
təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.
Belə bir qanun qəbul olundu ölkəmizdə.
Təşəkkür edirəm. Şahverət Çobanoğlu və Erkin Qədirli ilə müzakirə edirdik. Məlumatı gizli saxlamağın yeni yolları barədə qanun dəyişikliklərini. Beləcə növbəti saatda əmanətlər barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra dinləmək